gaurtik.
Eguardiko ordu batako geita bosgutxi pasatxo, eta hemen txegara lehiaketatik bueltan. Bueno, eta lehen aipatu dizudan bezala, emaginen lana, babarrutik ezagutzeko aukera izango dugu, Ana Mendia Beasaindarrari esker, hemen txedugulako gainera, telefonaren beste aldean, eguardion, Ana?
Kaixo, eguardion.
Zemuz?
Ondo,
bai, ondo, hemen txe, azkeneko txampan sartuta ia. Bueno, Ana, kontego zu pixka bat, noiz hasi zinen zu emagin bezala lanean?
Ba, hain dela gutxi egizan, hain dela urte bete eskaz bukatu nun formakuntza, eta orduan, bueno, formakuntza bi urte die, eta hain dela urte bete, ba, emagin ofizian naizela edo.
Bale, eta zergatik aukeratu zenun emagine izatea?
Ba, iesan ez dakit oso, nuen aiz gai esplikatzeko zergatik, baino hain esatet ze izango nintzeke bestela, ez irutzait, dala ia munduko profesioek politxena, baina iesan ena aiz gai esplikatzeko zeatik naizen emagina.
Eta, Ana, emagin bati derrigor aurrak gustatu hartzezkio?
Aurrak ez dakit, baino bai aurrak ez dakit. Piskat prozesu bai, amatasuna, gurasotasuna, nik uste baietz. Ez igual aurrak ba ez dakit, irakasle bat ibetzela, ez era hortan, baino bai amatasuna eta gurasotasuna bai.
Eta badago jendea, uste duna, azkenen zuen lana, emagin baten lana dela, edo zentratzen dela erditzeko une horretan, baino erditzea baino lehenago badago prozesu bat, eta ondoren ere badago prozesu bat, ez da kontigo zu pixka bat.
Bai, berez emagina gaude, emakumen aldamenean bizitza sexual guztian zehar, batez ere aurdunaldian, erditzen eta erdi ostean. Esan ez dut, emakumean alboan gaude baita, ba, aurreneko aldi zileroko jaisten danean, eta ba, gaztek, neskagaztek dudatia izaten dituztenen, menopausian ere hor gaude, esan ez dut, ba, bueno, bizitza sexual guztian zehar.
Bale, aurdunaldin bakarrik etzatela zentratzen ez da ere,
hori da, hori da, hori da.
Eta egun, nunen dizera lanean?
Ba, egun nahi naiz, hemengo osi Goierri Urolagaraiko osian, ordu nago Zumarragako erditze gelan, eta gero osasun zentrotan. Oain udan ibiliko naiz, ba, Beasain, Ordizi, Azkoiti, Azpeiti osasun zentrotan.
Bale, hor mutxuz ez da.
Bai, hori da.
Bueno, eta hasi berri edo aipatu dezu zela, oain arteko balantzein berko bazenuke, positiboa?
Oso, zero, erabat. Bai, erabat.
Eta, gainera tokatu zaizu, ezoiko egoera bat, COVID-19ak sortutako egoera bat, nola bizi izan duzu hori, zuek?
Ba, hasieran zalantza izugarritzen genitxun, pixkat dana zan improvisazioa, protokoloak eguneratu berritzen genitxun, pixkat ikerketak irtetze zienera, orduan, ba, lanea junda gaur azana bihar be, eta bihar be zana etzi fe, eta pixkat hula, oain badiru dira lasaiago gaudela, pixka protokoloak bateratu diela, eguneratu diela, baina hasieran ba, zalantza asko izan genitu. Egia da, zentzu hortan oso privilegiatua gehala, gure inguruan ia kasurik ez da egon, gure zerbitzuan ere ia ez, emakume osasuntxukin itzen dugu lana, orduan, bueno, ba, privilegiatuak izan gera, baina zalantza asko eta hasieran ba, pixka improvisazio hori.
Eta adibidez, aurduan zeuden emakumekin, itzen dituzue prepartoko edo klaseak ematen dituzue normalean, ambulatoriora bertara ezin zan hurbildu, ba, zegoen egoera zegoela eta, baina klase horiek egiten jarraitu duzue edo nola moldatu zete?
Ba, pixkat izan da dena berrantolatzeko behar hori izan dugu, eta bidez Beasaingo osasun zentrotan, ba, online izan dira klaseak, Zoom plataforma bidez, prepartoko klaseiek online. Baina hori Beasainen, esan ez dut, ba, akaso beste osasun zentro baten ez talako egon nolabaiteko, ba, hori protokolo bateraturik. Urgun izan da pixkat, ba, emagin bakoitzak, izan ditune errekursokin, dena berrantolatu da, berpentsatu da, eta horren arabera. Orduan hemen Goierrin, ba, ia Beasainen online izan direla klaseak.
Eta, Ana, tokatu altzaizu lanen zauden urte hontan, emakume bati aurra mundura ekartzea laguntzea, tokatu zaizu?
Bai, noski, bai. Irten nintzenetik, emagin nahizenetik, ia lanaldi gehienak erditze gelan inditu. Bai.
Eta momentu magiko izango ez da, bai amarentzat noski, aitarentzat zesanik ez, baina zuentzat ere hor beste aldean zaudetela laguntzen, baitare, ez dakit, momentu zoragarrik izango, ie?
Bai, pintxa, dala oso momentu oso intimoa, oso berezie eta parte hartze den momentu hortan. Orduan bai, esaten dute bueno, gizakiongan eta erditzea prozesu soziala dela, ez? Eriotza bezala ba erditzea ere prozesu soziala dela eta erditzean zehar liberatzen den oksitozina hori, oksitozina da esate zaiola hormona del amor, edo bueno, oksitozina horri esker pixka terbitzi hori presentziatze dugun, edo erditzi hortan gaudenok ere sentitze degula aur horrekiko, jaiodan aur horrekiko nolabaiteko maitasuna eta babesteko gogo hori, ez? Eta nik gertatzen zain, ni behasainun bizi naiz, eta behasainik ikustitut no, poliki-poliki haunditzen erekin jaio dien umetxok, eta oso berezi, eta ikustitut bat bizikletan, beste apartin ez den, eta pizte jo, pentsa, uran erekin jaio zan, ez? Eta, oso politxe da, bai.
Uh-huh. Zuek, momentu horretan, emagin batek zeiten du? Une horretan laguntzen zaudete zuek, baina ez dakit, aurdun dagoen emakumeari aholkuak eman, animoak eman.
Erditzen zer esatezu?
Ez, momentu horretan, justu aurra jaiotzela doan momentuan.
Bai, bai, normalean erditze gehienak fisiologikoa, erditzea oso prozesu normala da, instintiboa, naturala.
Bai, aipatu duzu.
Hori da, orduan emakumeek beharretzatzen dutena da babesa handia, ze benetan momentu baten emakumeek uste do ezin dula, esan ikizu ezin de gehiago, orduan gehienetan beharretzatzen dutena da babesa, laguntza, eta nola baitxe saiatzea inguru hori kontrolatzen inguru atxegin sortzeko eta intimoa sortzeko. Uh-huh. Eta gero gauden oski gure lana da normaltasunean, bueno, bai, normaltasuna lantzen dugun profesionala geha, eta noski adi gaude, ba, zerbait normaltasun hortatik irtengo balit, eta ginekologari deitzeko, eta, uh-huh, eta behar da nahitzeko. Uh-huh.
Eta, Ana, bueno, azken urtetan, geroz da oikoa bihurtzen nahi da, ez da, etxeen erditzearen aldeko ba erabaki hartzen duten emakumena. Honen inguruan, zer diozu?
Etxean erditzea erabat segurua da, baldin eta arrisku bajuko aurrunaldia bada. Emakumeak erabaki behar du, eta hori idatzita dago toki guztietan, ez da iritzi kontua, toki guztietan idatzita dago, emakumeak aukeratu behar duela nun erditu nahi duen. Eta ez badago, aparteko kontraindikaziorik edo, segurua da etxean erditzea. Beste zenbait herrialdetan ala egiten da. Hai ez, Holandan, Erresuma Batuan, emakume gehienek etxean erditzen dute. Uh-huh. Orduan bai, ez badago, esatizuta parteko kontraindikaziorik segurua da.
Segurua da. Oso ondo. Eta aipatu guzu pixka bat, ze ematen dizu zuri zure lanak?
Ba, nire emateit izugarrizko, ezagit, zoriontasune, poza, irutzait lujo badala emagin izatea, oso momentu politiek bizitzi, zaieke bai, gaizki irtetzen dienen oso gaizki irtetzen dienen. Claro. Ba, pixka badauke alde ona eta alde txarrare bai. Baino nei irutzu zait, emagin nahi zenetio, beste erabaten ikustetela mundu, beste erabaten pentsatzet, eta zatizut, beste betaurreko batzu dauzte jantzita, eta pixka kristal horietatik behitzet. Izugarrizko...
Bueno, beraz, zure lanbideak aspektu pertsonalan ere ba, laguntzen dizu, ez da?
Bai, erabat. Uh-huh.
Eta, zaitke, barkatu.
Irutu zekela, emagin nahizenetik, ba beste ana bat nahizela. Beste erabaten uh-huh, eraiki detela nintzen hori.
Vale. Eta, zer da, gehiena, zerbait aukeratu beharko zenukera zure lanetik gehiena gustatzen zaizuna?
Nei erditzea.
Erditzea.
Zait, bai, oso momentu potentea da. Eta izugarri gustatzen zait momentu hori familiekin konpartitzea.
Uhum. Eta adibidez, aurdun gaudenean edo aurdunaldian beldur asko eta kezka asko izateie, normalen zein die nagusinak aipatzekok?
Ba, bueno, oso partikularra die, eta emakume bakoitzek berek ditu, baina bueno, orokorren izateie ba erditzeari begira ba hori eta min zenbait emango dut eta gai izango naiz erditzeko nahi dedan bezala. Espektatiba ere asko sortzei, ez? Eta uh-huh, eta nire txaten norbeakin behar dula, ba, alduneran nahi duna, eta nahi duneran alduna. Orduan ondo da erditzea imaginatzea, pentsatzea, baino espektatiba horiek landu behar die. Urge txaten da, ba, hori. Ez zote zaion ere umetxoa izarai pasako, honei ez zote zaiten claro, pasako, gai izango dena, ez? Uh-huh. Hori erditzari begira, eta orduan aldin ere, ba, zalantza judeien hola baite faseka, ba, zieran beti zatea, ama horro ongo ote da, nik ez dutan zen baten da, horro ongo ote da, eta ondo joan ote da, gero ja emakume gazteia umea sentitzen, askoz ez erosoago bigarren trimestre hortan, eta erditza gerturatzen daneran, ba berriro bildur hori ez gai izango ote naiz. Zein umea jaiotzen danen, eta ama, eta baina honek ez dauke, ba hori beti zatean, ez dauke instruzio liburuik, eta nola izango naiz, ama,
Claro, gai izango naiz, ez, claro.
Bai, hori da.
Eta, kontiguzu pixka bat, zertan, edo nola aldatzen zaion gorputza aurdun dagoen emakume bati?
Aldatzen da erabat, gorputza eta garuna baita, esan nahizut, aurdunaldia da ama izateko prestakuntza, eta gorputza hortarako prestatzen da, eta garunare bai, esan nahizut, eta nola baita sentitzen dute, emakume asko kere sentitzen dute pixkat, beren jatorrira bueltatzeko beharra, nola jaio ziren, txikitan zein zuten, pixkat hori da, eta gorputza aldatzen da, organo guztiak aldatzea, sistema guztiak aldatzea. Pixkat dana prestatzen da, datorren haurtxo horren beharrei erantzun alizateko.
Bale. Bueno, eta Ana, okerrez banago, ikastaroak ere eskaintzen dituzu ez da?
Bai, ikastaroak eskaintzen ditut eskura osasun zentroan, eskura berez fisioterapia muskuloeskeletikoan espezializatutako osasun zentro bada, baina proiektu txoria aia pixkat alartzen edo, horrek proiektu horrek ere urte bete eskastu, ari da ardartzen eta adarroietako bada, ba, erditze aurreko ikastaro intensiua bebia, ari adarroietako batzuk orduan eskaintzen ditut eskuran. Bai.
Nun dago eskura?
Eskura dago Beasaingo Senpere auzoan.
Bale. Eta nolako ikastarok izaten die?
Ba, ikastaro trinkoa dia, orduan elkartzegia talde txikitan, bikoteka elkartzegia larun batetan, ez dia larun batero, baina larun bate, beti larun batetan, goiz eta txalde. Orduan goizean elkartzegia ba, goizeko hamarretatik ordu biak bitarte, eta arratsaldean hiruterdietatik ba, txaldeko zazpiterdiak bitarte. Vale. Lantzen dugu pixka bat erditzea, zegia da osasun zentrotako ikastarotan lantzen dugula erditzea, laktantzia, bueno, pixka bat luzegoa dia, baina ikastaro trinko hauetan, ba, erditzeari begira behar deguna lantze dugu.
Gehiago sakontzen da, ez da?
Ba, hori da, hori da.
Eta, izena emateko, nun inleikeu?
Ba, izena emateko eskurara deitu, edo email bat bidali, edo erresena eskura deitzea.
Bale, oso ondo hortxe beha sainen, ez da? Senperen esan duzu.
Ba, hori da.
Oso ondo, Ana, ba, eskerrik asko, emaginen lana hortxe, ba, barrutik ezagurtaraztatik, eta urren arte. Vale?
Hori da, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Ondo segi, agur.